Čaute, zdravím vás a vítajte pri 47. epizóde F1 online podcastu. Tentoraz sme sa rozhodli zmonitorovať dianie 3. štvrtiny sezóny 2021, a teda dianie od pretekov v Belgicku cez Holandsko, Taliansko, Rusko, Turecko až po USA. Zažili sme skvelé momenty a určite stojí za to sa o nich s odstupom času trochu porozprávať. A vopred upozorňujem, že to bude prudko subjektívne, takže sa máte na čo tešiť. Zdravia vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Hlavným partnerom dnešnej epizódy F1 online podcastu je e-shop s kvalitným a dostupným nábytkom Nabi. Pozrite si web nabi.sk a nájdete mnoho zaujímavých vecí, ktoré by sa vám určite hodili či už do bytu, domu alebo záhrady.
Ja musím povedať, že si práve zariadujem byt a zo širokej ponuky nabi.sk ma najviac oslovili gaučové súpravy či obývačkové steny, ale pozeral som si aj postele či komody a majú tam toho ozaj veľa. Všetko toto mi treba v podstate zabezpečiť o veľmi blízkej dobe a dobrá správa je tá, že na nabi.sk majú ozaj obrovský výber. Ak budete aj vy niečo potrebovať do svojej domácnosti, prípadne do záhrady, určite si tam kliknite. Navyše začína aj predvianočné obdobie, teda už sa blíži, a možno práve na nabi.sk nájdete vhodné darčeky.
Tak, no a ja som šťastný, že my už máme byť zariadený, lebo mi to príde, že to je ťažšia úloha, ako správne vybalansovať monoposty hasu. Takže naozaj som rád, že toto obdobie už máme za sebou. No, poďme teraz k našej téme, ktorou je teda zhodnotenie tretej štvrtiny tejto sezóny 2021. No a teda podujatí od upršaného Belgicka až po slnečné USA.
Ja by som na začiatok povedal, že sme dlho uvažovali nad tým, ako to všetko postaviť. Nechceli sme vás nudiť niečím, čo už aj tak viete, a možno len mlátiť prázdnu slamu, alebo ako to správne povedať. Takže sme vyhútali niečo nové, akúsi hit parádu. Jednoducho sme vybrali 10 najlepších udalostí z tejto fázy sezóny, podľa nás. A v záujme čo najférovejšieho posúdenia sme ich potom obodovali bodmi od 1 do 10.
Tak, to budú také formulové dekahity, len nám tu chýba Jopo. No, ale teda, nebodovali sme ich len my dvaja, ja a Laci, ale pomohli nám aj chalani z redakcie f1online.sk a zapojili sa teda aj Milan Kubala, Matúš Pavlík, Tomáš Šugerl a Slavo Dzuričko. Ďakujeme, chalani. Pomohli nám všetci k tomu, aby sme dosiahli naše výsledné poradie. No a bolo nás 6, takže top udalosť mohla nazbierať teoreticky 6x10 bodov, 10 bolo najviac, no a najmenej to mohlo byť 6x1 bod.
Musím priznať, že sme to takto vyhútali, hlavne preto, že my dvaja sme sa najskôr nevedeli zhodnúť, bavili sme sa o tom, čo by malo byť na ktorom mieste, a mali sme jednoducho úplne iné pohľady, ale tak je to fajn. A aj vás v podstate chceme napokon vyzvať, aby ste pridali tie svoje pohľady, pretože presne o toto tu napokon našich podcastov ide. Všetko je to o osobnom pohľade, o osobných preferenciách, a vaše názory budú možno úplne iné ako tie naše. Mm-hmm. Ale o to viac sme zvedaví.
Tak. No a podľa mňa ide aj o to, že ide o úplne jedinečnú sezónu a každý si tam vie nájsť to svoje, a to je na tom zároveň aj to krásne. No a ja si myslím, že na začiatok asi stačí a môžeme začať. Takže na 10. mieste je s počtom bodov 7 Esteban Ocon a jeho unikátne turecké preteky, ktoré zvládol bez jedinej zastávky v boxoch.
Podľa mňa je to veľmi, veľmi zaujímavá udalosť, ktorá sa udeje len raz za čas, a možno, že je aj škoda, že získala tak málo bodov. 5-krát ju chlapci dali na 10. miesto a raz dostala 2 body za 9. miesto. Ako vieme, dnes už nie je možné absolvovať preteky bez prezutia, lebo pravidlá vynucujú použitie dvoch rôznych zmesí počas suchých pretekov, ale v tomto prípade išlo o akúsi anomáliu. Pršalo a tým pádom to teoreticky bolo možné, v daždi toto pravidlo totiž neplatí. Navyše pršalo tak nejako ideálne, alebo ako to povedať, že tie gumy dokázali zvládnuť celé preteky, ale treba povedať, že tie Okonové boli po prejazde cieľom poriadne zodraté a doslova zlikvidované. Mm-hmm. Bola to ozaj unikátna situácia a taká štatistická zaujímavosť. Vlastne kto vie, kedy najbližšie zažijeme niečo podobné.
No, kto vie. Akože ja by som možno ešte iba doplnil, že podobne to skúšali aj Charles Leclerc a Lewis Hamilton, ale obaja od tohto úmyslu nakoniec upustili. No a gumy Estebana Ocona vraj už v sebe po pretekoch doslova, že nemali ani štipku života. A ak by od Valtteriho Bottasa nedostal Esteban jedno celé kolo, tak by asi do cieľa naozaj ani nedošiel, asi by dostal defekt. Ale našťastie teda došiel a získal jeden veľmi cenný majstrovský bod pre seba aj pre tým Alpine za 10. priečku. Laci, skúsiš ty, ako veľký pamätník, vyťahnuť memoáre a povedať, že kedy sme niečo takéto zažili naposledy?
No samozrejme, v takomto prípade veľmi rád využívam stránku stats.f1.com, kde sú brutálne štatistiky. Tu som samozrejme už po tom tureckom víkende registroval, že naposledy sa niečo takéto stalo na veľkej cene Monaka 1997, keď to dokázal Mika Salo. No a zaujímavá bola v tomto smere aj veľká cena Brazílie 2016, ktorá nie je až tak dávno, a aj tam sme mali pretekárov bez pitstopu. Tí si však pneumatiky vymenili počas červených vlajok, takže neabsolvovali celú veľkú cenu s jednou sadou, tak ako teraz slavný Esteban.
To boli parádne preteky. No a myslím si, že teraz sa môžeme posunúť na 9. priečku.
Tak, na 9. mieste sa v našej hitparade umiestnil George Russell a jeho vynikajúce kvalifikácie. V našej redakcii za ne získal celkovo 14 bodov. Treba povedať, že George v tomto roku zaujal už mnohokrát, ale to, čo predviedol v Belgicku a v Rusku, bolo doslova neskutočné. So slabúčkým Williamsom skončil raz druhý a raz tretí, čo boli neuveriteľné, fantastické kvalifikačné výsledky. Ja som vždy hovoril, že kvalitný pretekár dokáže aspoň sem tam zažiariť aj v slabom aute. Keď sa pozrieme do minulosti, tak dokázali to viacerí. Napríklad sa mi vynára taká spomienka na Fernanda Alonza v Minardi, kde dokázal podávať pomerne OK výkony. Ale dokázal to aj Sebastian Vettel v Toro Rosso, keď v roku 2008 s priemerným autom vyhral. No a takto by sa mohli pokračovať, tých príkladov nájdeme viacero. A aj preto si George podľa mňa zaslúži miesto v našej hitparáde.
Tak, to je fakt, že krásna myšlienka a asi práve to oddeluje tých naozaj tých najtalentovanejších pilotov od tých výborných a od Nikitu Mazepina. No a čo bolo na tom ešte pútavejšie, že vlastne v oboch tých prípadoch porazil svojho budúceho tímového kolegu Lewisa Hamiltona, ktorý jazdil v Mercedese. On na Williamse. V Belgicku to bol akože fakt, že bravúrny výkon na vode, veď aj s Verstappenom zvádzal veľmi tesný súboj. No a v Rusku to bola potom už kombinácia toho, že jazda na vode a to rozhodnutie v správny moment prejsť na sliky, lebo tam to bolo trošku triky, keďže tie sliky potrebovali nie jedno prípravné kolo, ale dve prípravné kola na to, aby sa naozaj zapli. No a v tom momente, keď bolo treba prezúť, tá trať ešte nebola úplne suchá. Takže bolo fakt treba v správny moment sa rozhodnúť a ísť do toho pomerne skoro. Takže klobúk dole a budúci rok sa podľa mňa naozaj máme na čo tešiť, keď George Russell sa objaví po boku Lewisa Hamiltona v Mercedese.
Veru, že máme. No a na 8. mieste máme návrat veľkej ceny Holandska, teda návrat Holandska do kalendára Formuly 1 po 36 rokoch. Pričom táto udalosť u nás v našej malej hitparáde získala 21 bodov. V tejto krajine sa naposledy súťažilo ešte 25. augusta 1985, keď som mal čerstvých 5 rokov. Jazdilo sa v Zandvoorte a tento raz sme mali preteky na rovnakom okruhu, ale 5. septembra. Veľká cena Holandska sa inak vždy konala na tejto jedinej trati v Zandvoorte. No a vzhľadom na boom, o ktorý sa v krajine postaral Max Verstappen, je návrat veľkej ceny Holandska podľa mňa úplne logický a osobne mám z neho fakt veľkú radosť. A za všetko hovorí aj ten obrovský záujem o vstupenky, že aj keby mal okruh kapacitu 1 000 000 ľudí, tak by asi mali vypredané, čo je mega.
Súhlas, akože tie oranžové armády na tých tribúnach, to bola pecka. Takže atmosféra super, preteky boli tiež skvelé, ale ja by som vyzdvihol najmä ten samotný okruh a jeho jedinečný charakter. Ja som si až tu uvedomil, že aký veľký prínos môžu mať klopené zákruty pre tú pretekárskú show. Zoberme si napríklad tú tretiu zákrutu, ktorá bola fakt, že extrémne klopená a ona ponúkala viacero stôp na prejazd a každá mala svoje výhody, ale aj svoje nevýhody a v prvom kole sa to úplne naplno ukázalo, bolo to krásne, ako tam všetci vedeli ísť bok po boku. No a moje očakávania boli pred tým víkendom z hľadiska pretekárskej show také nižšie, lebo nevedel som čo čakať od tých klopených zákrut a zároveň som vedel, že ten okruh je veľmi úzky, čo úplne nesedí dnešným monopostom. No ale tie klopenky to krásne vykompenzovali, takže za mňa viac takýchto okruhov prosím v budúcnosti a dúfam, že tie preteky pozeral aj Herman Tilke a že sa tým bude inšpirovať. No. A teraz sa posúvame na 7. priečku, ktorú obsadili jazdecké zmeny fínskych pretekárov, ktoré získali dokopy 27 bodov v našom bodovaní. Valtteri Bottas teda po 5 rokoch opustí tým Mercedes a Kimi Raikkonen ukončí svoju bohatú kariéru vo Formule 1 a tento raz už zrejme naposledy.
No, čo k tomu povedať? V zásade je asi fajn, že namiesto Bottasa dostane Mercedes príležitosť George Russell. Valtteri bol síce dobrá dvojka a v týme pomáhal udržiavať dobrú atmosféru, čo stajne ako takej pomáhalo, ale Russell si tú šancu podľa mňa zaslúži. Uh-huh. Veľmi sa teším na to, čo predvedie, či sa dokáže vyrovnať Lewisovi Hamiltonovi, alebo či sa mu teda aspoň približí. Akože doslova sa neviem dočkať. Uh-huh. No a Kimi, to je taký tvrdší oriešok, ale jeho čas je podľa mňa už preč. Myslím si, že som to povedal už viackrát, je to samozrejme môj názor. Pred nejakými 15 alebo 20 rokmi lákal fanúšikov doslova ako magnet. A ja si to obdobie veľmi dobre pamätám, keď každý druhý človek fandil Kimimu. Mm-hmm. Mal strašne veľa fanúšikov, ale jeho kúzlo sa za tie roky akože vytratilo. Či chceme, či nie, vytratilo sa, zmizlo. Je preč. Dnes má pár fanúšikov, ale už ich je veľmi málo a sú to len tí preživší fans z toho obdobia. Hej, nových už neberie, mladú generáciu neoslovuje. Podľa mňa už na konci pôsobenia vo Ferrari to bolo z jeho strany biedne a teraz to už bola len taká trápenka. Bohužiaľ. Mm-hmm. Za mňa je teda fajn, že končí a uvoľní miesto iným. Pre šport ako taký si myslím, že už nebol obohatením. Ale samozrejme, že ak vy máte iný názor, tak ho pokojne napíšte, budeme radi.
Znie to drsne, ale bohužiaľ, ja s tým tiež súhlasím. Nemám ku Kimimu asi viac čo dodať, ale k tomu Bottasovi by som ešte jednu vec pridal. Valtteri mal podľa mňa veľké šťastie, že bol v Mercedese 5 rokov a možné to bolo podľa mňa iba vďaka tej dominancii, ktorú tento tým v týchto posledných sezónach mal. Ale teraz tie faktory, ako teda forma Georgea Russella a najmä stúpajúca forma Red Bullu, ktorý teraz už reálne šliape Mercedesu na chrbát, podľa mňa prinútili vedenie tohto týmu Mercedes zmeniť pohľad na vec. Lebo už tam jednoducho potrebujú dvoch top pilotov a nie iba jednu superhviezdu a jeho pobočníka. Takže podľa mňa, keby bol Red Bull bližšie už v minulých sezónach, minulých rokoch, možno by Bottas skončil aj skôr v Mercedese. Akože za mňa on je taký chladný fínsky simpoš, ale šanci už dostal naozaj v top týme priveľa a asi nikto už není zvedavý na Valtteri Bottas verzia 5.0 alebo 6.0 alebo ktorá už teda má nasledovať, neviem, stratil som sa v tom už po tej tretej.
Áno, veru, že ani ja na to nie som zvedavý, zas, aby si nechal nejakú bradu a vlasy učesal do šrega, hej, ale jednoducho už sme toho videli dosť. No, okrem toho, čo spomínal, si myslím, že Mercedes ako celkovo myslí už aj na budúcnosť. Potrebuje nájsť jednotku, ktorá to bude ťahať po skončení éry Lewisa Hamiltona, ktorá, mm-hmm, kto vie, ako dlho bude trvať, minimálne ešte tie 2 roky, ale môže si zmyslieť, že končí a potom by Mercedes potreboval nejakú jednotku a Bottas by ukázal, že on by na to nemal, aby mohol byť takou jednotkou, ktorá by dokázala superiť či už s Maxom Verstappenom, alebo, mm-hmm, aj s Leclercom a Sainzom z Ferrari, alebo aj s Landom Norrisom z McLarenu, hej, takže ja si myslím, že Bottas by na toto nemal a Russell teoreticky áno, ale, mm-hmm, uvidíme.
Uvidíme.
Tak, poďme na 6. miesto, kde sa umiestnila obrana Sergia Péreza pred Lewisom Hamiltonom, ktorá v našej redakcii nazbierala 30 bodov, teda presnú polovicu z plného počtu 60. A to nie je zlé. Za mňa sa v tomto prípade ukázalo, ako veľmi fanúšikovia potrebujú, aby sa do majstrovského boja pridali aj tímové dvojky. Pérez to zatiaľ nerobí skoro vôbec, bohužiaľ, ale tento raz dal Hamiltonovi poriadne zabrať neuhol a doslova nás tam všetkých zdvíhal zo stoličiek, bolo to mega. Ale vidíme toho veľmi málo. Jeho odstup od dvojice Verstappen-Hamilton je v podstate obrovský. Aj tu sa boj zrodil vlastne len preto, lebo Hamilton po treste štartoval z nízkej priečky. Ostáva mi len tak trochu sa zasnívať, aké by to mohlo byť, ak by boli Perez s Bottasom o niečo bližšie k tej dvojici lídrov. Mm. Podľa mňa by to bolo doslova neskutočné, že v každých pretekoch by mohli nejako zamiešať stratégiu alebo niekde sa zapojiť, niekde pribrzdiť tie tímové jednotky, vojsť im do cesty alebo niečo urobiť, čím by nás akoby dodatočne vzrušili. Takto si to Max a Lewis rozdávajú v zásade len medzi sebou a ak sa v pretekoch nič nestane, podielia si prvé a druhé miesta. Len teraz nedávno som si pozeral tú Maxovú štatistiku, tak skutočne, ak sa nič neudialo, nebuchla mu pneumatika alebo nemal kolíziu, vždy skončil prvý alebo druhý. Okay. Zas a zas dookola, mm-hmm, dookola. Hej. Akože je to super, že Lewis a Maxi rozdávajú tie prvé dve miesta, ale mohli by sme mať viac. No.
Chápem.
Takže tak, toľko moje snívanie.
Ja k tomu súboju samotnému, Ja som naozaj, že keď som to sledoval, úplne som trpol, že ako to dopadne naozaj. A parádne na tom bolo to, že Hamilton mal nos pred Perezom niekoľkokrát, ale ten sa vždy dotiahol a získal tú pozíciu späť. Naozaj to boli tak intenzívne momenty a ja som si to brutálne užíval. No a musím ti oponovať, lebo podľa mňa si na neho príliš prísny. Zoberme si tieto nasledujúce prípady, ktoré sa udiali. Bottas versus Verstappen v Rusku a v Holandsku. No v Rusku Bottas Maxa priam, že pozval, že poď si ma predbehnúť, nezdržím ťa ani pol sekundy. To bolo fakt, že fiasko z jeho strany. No a potom v Holandsku to bolo o niečo lepšie. Tam vlastne on ho celkom zbrzdil a vďaka nemu Hamilton stiahol Verstappenov náskok z 3 sekúnd pod 1 sekundu. Takže to bolo celkom fajn, ale de facto na konečnom bodovom zisku to nič nezmenilo. No a teraz si zoberme ten prípad Perez versus Hamilton v Turecku. Perez ho nepustil pred seba a tým zabezpečil, že Hamilton skončil najlepšie na 5. pozícii, pričom keby ho predbehol, tak by na tom bol podľa mňa o dosť lepšie. Možno by aj Leclerca predbehol, už si úplne nepamätám, jak to tam bolo, ale jednoducho on mu reálne zobral body. Takže myslím si, že Perez, aj keď iba veľmi výnimočne, ale už obral Hamiltona o majstrovské body a to sa podľa mňa veľmi cení, ale máš pravdu v tom, že by bolo super, keby sa to dialo častejšie.
Áno, áno, je to také, dalo by sa o tom diskutovať. V podstate za nami je 17 veľkých cien a niečo takéto sme videli veľmi málo. Zasa tak ako Perez tam vzal body Hamiltonovi, lebo trošku ho akože obmedzil, tak aj Bottas vyhral jedny preteky, hej, tak mohli by sme o tom dlho diskutovať, radšej to nechajme tak, celkovo ja by som od tých dvojek čakal viac a poďme rovno na ďalšie miesto s 35 bodmi nazbieranými v našej super hit paráde nasledujú motorové problémy Mercedesu, ktoré sú nezvyčajné, pretože v minulých rokoch sme ich nezažívali, aj preto sme ich zaradili do tejto ankety, lebo je to akoby nečakaná vec, ktorá nás trochu prekvapila. A v našom poradí im patrí 5. miesto. Helmut Marko už povedal, že tie problémy prišli len preto, lebo Red Bull na Mercedes konečne vyvinul poriadny tlak. Ale Helmut je Helmut, tu ťažko povedať, či má pravdu alebo nemá. Tu sa s jeho slovami celkom stotožňujem, lebo Red Bull skutočne Mercedes dostal pod tlak až na limit. No a mne osobne sa táto vec nezdala byť v tejto časti sezóny nejaká dôležitá, lebo ja som mal pocit, že tie motorové problémy Mercedesu sú akoby zveličené. Ja im veľmi neverím. Zatiaľ na Lewisa mali len taký vplyv, že stratil na jednom štarte 5 miest, ale 10. Inak de facto nestratil nič. Tak, ale ako ty, aj chlapci z redakcie ste tejto veci motorovým problémom Mercedesu dali veľa bodov a v tabuľke tak vyskočili fakt na peknú priečku. Takže celkom majú zaujíma. Povedz mi, že prečo je to pre teba takáto dôležitá téma? Čo konkrétne mne asi uniklo?
No tak za mňa to má viacero rovín a hneď na začiatok poviem, že súhlasím s tým, čo Helmut Marko povedal, že to, kde je Mercedes s motormi dnes, je aj zásluha Red Bullu a tlaku, ktorý vyvíja na Mercedes. No mohli sme to vidieť v minulosti, že oni bývali v tomto smere úplne bezchybní a dnes sú evidentne mimo svojej komfortnej zóny a už svoje motory nemôžu šetriť tak, ako to mali vo zvyku, že jednoducho boli prvý, druhý a potom si tam zapli nejaký šetrný motorový mód a išli si udržbu. To už dnes není možné. No a zaujímavé je aj to, že Honda má tiež pri Verstappenovi a Perezovi síce po jednej pohonnej jednotke nadlimit, ale tie hondiacké neodišli opotrebením. Oni odišli zásluhou kolízie. Takže to je veľký rozdiel. V tomto Red Bull s Hondou podľa mňa podávajú lepší výkon ako Mercedes a osobne tomu prikladám veľkú váhu z toho dôvodu, že každý ďalší motor sú samozrejme penalizácie a Mercedes v tomto smere ako dodávateľ motorov vychádza pomerne mizerne, keď si zoberieme, že všetci jazdci, ktorí jazdia s ich motormi, okrem Norrisa a Strolla, majú už minimálne 4 spalovacie motory, čo je teda už nad limit a Bottas ich má dokonca 6. Takže ja sa naozaj obávam, že Hamilton bude možno potrebovať ešte aspoň jeden nový spalovací motor do konca sezóny a toho bude teda stať minimálne 5 miest na štarte. No a pričom jeho stíhacia jazda v Turecku nebola že zlá, ale stále z toho bolo iba 5. priečka. Čiže tých bodov tam stratil dosť. No a ak ho bude musieť vymeniť znova a bude ho musieť vymeniť aj Valtteri Bottas, tak znova bude mať Hamilton preteky bez wingmana. A to je podľa mňa tiež zásadný strategický moment, veď v Austine sme to videli, že ako to dopadlo. Red Bull dokázal kontrolovať tú stratégiu, dokonca Max Verstappen sám hovoril svojim inžinierom, že OK, teraz pošlite Checa do boxov, aby sme donútili prezúvať aj Hamiltona. A presne to bola tá vec, že tam chýbal ten Bottas. Aj keď v tomto momente tam chýbal kvôli tomu, že zbabral kvalifikáciu. Ale podľa mňa tie motory môžu mať v tomto smere veľký, veľký vplyv na majstrovský boj later on počas sezóny. Takže tak, uvidíme, jak sa to vyvinie a poďme ďalej. V poradí nasleduje veľká cena Belgická, ktorá sa stala aj nestala. No a získala v našom poradí 37 bodov, takže Laci, dávam ti slovo.
Z môjho pohľadu išlo mimoriadne taký dôležitý okamih, ktorý môže teoreticky zohrať aj rolu v majstrovskom boji. Body sa tam totiž rozdávali de facto za kvalifikáciu. A áno, v tej kvalifikácii rozhodli jazdecké kvality, ale Formula 1 nie je postavená na budovanie kvalifikácie a nikdy ani nebola. Lewis Hamilton sa teda podľa mňa môže cítiť trošku ukriúdený, ale tiež by som sa tomu v tomto už nejako detailnejšie nevrtal. Bola to strašne dôležitá udalosť podľa mňa, také unikátne preteky histórie, ale už sme im venovali celý jeden podcast, konkrétne epizódu 42. Ak chcete, tak si ju pustite a tam nájdete celý náš pohľad. V každom prípade, ako som povedal, za mňa to bola veľmi veľká udalosť, ktorá do tohto prehľadu tretej štvrtiny sezóny patrí.
Určite áno, patrí, ale ja ju tiež teda už nechcem rozpitvávať, lebo ja som to spočiatku ani nechcel, priznám sa, zaradiť do tohto rebríčka, ale uznávam, že to sem naozaj patrí, lebo je to historická vec, to sa len tak nestáva. Ale ja osobne budem rád, ak na to čo najskôr zabudneme, lebo pre mňa to je zlá spomienka a trauma a niekto ma pripravil o krásne preteky v SPA, teda konkrétne dážď. Takže poďme rovno ďalej, lebo by som sa tu asi opustil. Prvá medailová priečka, teda bronzová. Tretie miesto v našom rebríčku patrí záveru veľkej cene Ruska a prepadu Landa Norrisa, ktorý by som označil doslova za heartbreaker moment infarktovka, a tento moment získal v našom bodovaní 49 bodov.
Veru, 49 bodov z plného počtu 60, to už vidieť, aká dôležitá udalosť to bola aj pre nás šiestich pracujúcich pre EV1Online.sk. Išlo o to, že Lando to mal rozhraté ozaj výborne, ale dá sa povedať, že mu neprijalo šťastie. Kto vie, možno ak by mal viac skúseností, tak by konal inak a do tých boxov by prišiel, ale neviem, skutočne to vyzeralo tak, že počasie vydrží a podarí sa mu vyhrať to. Ja som tiež tak akoby rátal s ním, že aj keby začalo kropiť, tak koľko stratí? 4-5 sekúnd na kolo, dokonca už veľa tých kôl nie je. A takto nejako som to vnímal a netušil som, že začne pršať takto a doslova tam stratí minútu v jednom kole alebo koľko stratí a že vôbec nepôjde po asfalte, ale že pôjde úplne všade. No, keď nad tým uvažujem tak s odstupom niekoľkých týždňov, tak možno stačilo, keby v okamihu dažde jazdil druhý a Lewis Hamilton prvý. No a všetko by možno dopadlo presne naopak. Kto vie? Možno by si vtedy Lewis na prvom mieste myslel, že mu to stačí dokrúžiť a bude strácať 5 sekúnd na kolo a všetko to zvládne. No ale samozrejme, keby sa už teraz nehrá, takto sme zažili veľmi, veľmi silný okamih, pri ktorom si fanúšikovia Landa asi aj poplakali. Celé je to také pre neho trošku smolné, pretože vidieť, ako výkonnostne rastie. On bol výborný už aj v nižších sériách. Výkonnostne rastie, teraz mal reálne na víťazstvo v Monze, kde bol rýchlejší ako Ricciardo, a teraz mal na víťazstvo teoreticky aj v Soči. A podľa mňa sú jeho výkony miestami famózne a veľmi sa teším na budúcnosť, keď budeme mať Russella v Mercedese, Verstappena v Red Bulle, vo Ferrari, Leclerca a Sainza a tuto Norrisa. Takže držím mu palce, fakt.
To bude bombička. Ja by som k tomu možno povedal to, že možno naozaj tým mal byť prísnejší a prinútiť ho ísť prezuť, ale treba povedať, že po vojne sme všetci najlepší strategovia a ľahko sa na to hovorí. Keď som videl, ako už v tom daždi mierí k tej bariére a ledva to ubrzdil, ja som neveril vlastným očiam. To bolo úplne, že ten pocit takého súcitu a zároveň sklamania bol pre mňa ešte aj umocnený presne tým, že v tej Monze bol rýchlejší a mal na dosah to víťazstvo, ale nakoniec vyhral Ricciardo, ktorý celú sezónu jazdí oveľa slabšie. Takže to bolo akoby nefér. No a to Rusko dlho vyzeralo, že šťastie nám to nejako vynahradí, ale ako pozor, ako všetci vieme, toto berte trošku s odstupom, ale ako všetci vieme, šťastie nám je v prvom rade kamoška s Lewisom Hamiltonom. A nie so všetkými ostatnými. No a ja sa trošku bojím, aby to Norris sa nerozhodilo na dlhšie a neprestal si dôverovať, lebo pozeral som analýzu Joliona Palmera a on poukázal na zaujímavý moment v USA, kde to bolo také dosť lacné zakopnutie od Landa Norrisa. On sa nechal pomerne jednoducho predbehnúť Carlosom Sainzom na konci tej dlhej rovinky s DRS-kom a kde Sainz ešte určite nemal mať nárok, ale Lando mu tam nejakým spôsobom nechal dvere absolútne dokorán otvorené. Ako by sa sústredil na niečo iné a nebol, nedôveroval si, takže ten Palmer to rozobral veľmi dobre, odporúčam. No a ja teda dúfam, že Lando Norris sa z toho rýchlo dostane, lebo jeho doterajšie výkony v tejto sezóne boli naozaj bravúrne.
Tu by som sa tiež pristavil pri tom Julianovi Palmerovi, tak mi napadlo, že vlastne ako pretekár nikdy nejako nevynikal, stále sa motal niekde vzadu, ale ako takýto analytik sa veľmi dobre uplatnil. A hneď mi napadá aj také meno Karuna Chandhoka, ktorý tiež ako pretekár v podstate veľa neukázal, ale našiel si svoju pozíciu inde. Toľko trošku odbočenie od témy, ale je takýchto pretekárov viac a je to zaujímavé, že niekto sa v tomto dokáže nájsť.
Tak. A tie ich vedomosti sú skvelé, že aký knowledge dávajú tomu publiku. Je to super. Človek dostane takú ďalšiu vrstvu, keď si pozrie tie ich názory.
Áno, áno. V podstate my dvaja nikdy nebudeme vedieť takto pomenovať tie pretekárske situácie z pohľadu toho pretekára. A v zásade tak mi napadá, že aj na československom trhu môžeme byť veľmi radi, že máme toho Pepu Krála, hej, alebo aj Ríša Gondu, ktorí tak. Vyzerajú dobre, vedia sa vyjadrovať a vedia tie situácie v podstate opísať a akoby patria na túto scénu. No dobre, trošku sme odbočili. Myslím si, že môžeme spokojne prejsť na striebornú priečku v našej hitparáde, kde sa umiestnilo double McLarenu v Monze, ktoré získalo 51 bodov. Toto bola za mňa ozaj obrovská udalosť, ktorá navyše, to sme videli na číslach evdonline.sk, prilákala aj obrovský záujem fanúšikov. Ukázalo sa, že McLaren aj po tých rokoch stále má veľa priaznicov a túto základňu sa nejakým spôsobom darí prebúdzať.
Keď som navyše nedávno... podľa mňa rastie.
Áno. Možno, že aj rastie, že pribúdajú noví, lebo Lando Norris vie oslovať malé publikum.
To je to.
Ale z časti sa možno aj prebudzajú tí, ktorí k McLarenu vždy mali blízko, ale niekde driemkali posledné roky. No a keď som teraz videl prieskum, ktorý urobila Motorsport Network v spolupráci s F1 a McLaren mal vôbec najviac fanúšikov spomedzi všetkých, tak ma to akože brutálne prekvapilo. Pretože my, keď sme asi pred 6 alebo 7 rokmi robili prieskum, tak 55% všetkých fanúšikov fandilo Ferrari. Hej, a teraz zrazu je prvý McLaren a Ferrari je už teraz neviem, tretie, myslím si, že bolo až tretie, takže sú to akože gigantické zmeny. Akože na jednej strane sa ukazuje, že veľa ľudí je fanúšikov akoby úspechu a od Ferrari sa po tých rokoch nezdarov odklonili. McLaren je naopak na vzostupe, takže dokáže lákať, ale nebudem tu špekulovať. No a túto tým mohol, teda McLaren mohol ďakovať kolízii dvoch majstrovských aspirantov pri tom svojom víťazstve, ale vždy hovorím, že úspechu treba ísť naproti, hej, alebo ako to správne povedať. Celkovo boli tieto preteky ďalším potvrdením napredovania tejto stajne a musím priznať, že ja som bol v ére McLarenu a Ferrari pred 20 rokmi ferrarista, ale z tohto ich progresu mám teraz fakt veľmi veľkú a úprimnú radosť.
No túto tvoju poslednú vetu ja by som reálne mohol iba, že copy, paste a mám hotovo. Túto a môžeme pokračovať. Ale teda trošku sa k tomu tiež pokúsim vyjadriť. Bolo to skvelé. McLareny boli na tom v Monze super, to treba povedať. V kvalifikácii skončili 4. a 5. Štart do šprintu mali skvelý, predbehli Lewisa Hamiltona a nakoniec v ňom skončili 3. a 4. To znamená, že v pretekoch mali dobrý štart, Ricciardo viedol a dokonale sa chopili tej príležitosti, ktorú dostali. Pre Landa to určite bolo ťažké, by som povedal, lebo on ako také McLaren dieťa chcel určite byť ten, ktorý priniesie to prvé víťazstvo po rokoch, ale bolo vidno, že aj tak sa teší. Teší sa s tým Ricciardom, teší sa s týmom a bolo to super, že aj ten Daniel Ricciardo možno vďaka tomu získal nejakú tú stratenú seba dôveru, ktorú tento rok iba márne hľadal dlho. No a overall je mi celý ten dnešný McLaren neskutočne sympatický. Niekedy si bol neskutočne nesympatický práve v tej ére, kde bolo McLaren Ferrari, ale teraz je mi fakt, že sympatický. A v tom boji o tretie miesto v konštruktéroch ja si teraz neviem vybrať, že komu viac držím palce.
A teraz pridám ďalšie štatistické okienko. McLaren inak za obdobie svojho fungovania nazbieral celkovo 48 dvojitých víťazstiev, takže toto bolo to 48. Ibaže to predchádzajúce 47. prišlo pred dlhými 11 rokmi, konkrétne v Kanade 2010, kde vyhral Lewis Hamilton a druhý skončil Jenson Button. No a keď pôjdeme úplne, že ďaleko do histórie, tak prvé double McLarenu prišlo tiež v Kanade, ale ešte v roku 1968. Vtedy vyhral Denny Hulme a druhý skončil Bruce McLaren.
Bám, ja som vedel, že nesklame, že vytiahneš nejakú chuťovečku štatistickú. No, a prichádzame k víťazovi našej hitparády, tram-tarada, a to k udalosti, ktorá sa stala v Monze. Áno, je to nezabudnutelná kolízia Lewisa Hamiltona s Maxom Verstappenom. Presne tak. Aj Halo tam bolo, za ktoré si ho držal. Našťastie. No a tá v našej ankete získala 59 zo 60 možných bodov. 5 krát sa objavila na prvom mieste a na druhom mieste sa raz objavila iba kvôli tomu, že ten človek je extrémny fanúšik McLarenu. Takže double McLarenu bolo v tom prípade na prvom mieste.
Áno, ale keď sa tak zamyslíme, tak aj to double McLarenu je fakt, že obrovská udalosť a vzhľadom na to, ako dlho sa nič také nestalo a aké je to prekvapujúce, tak pri tom takú nehodu Lewisa s Maxom sme teoreticky mohli čakať, ale double McLarenu sme nemohli čakať, tak
good point.
Sú to fajn dve veci na prvých dvoch miestach. A myslím si ale, že táto nehoda vyhrala zaslúžene, bola to mega udalosť, o ktorej sa môže diskutovať ešte veľmi dlho. Prirovnal by som to možno trošku uletím k nehode Sennu s Prostom, hej, z roku 1989, alebo Schumachera s Hillom 94, Schumachera s Villeneuvem 97, čo bolo to podľa mňa niečo na tejto úrovni, možno ešte aj tvrdšie, len jediná nevýhoda tejto nehody bola v tom, že sa oproti tým ostatným nezrodila v posledných pretekoch sezóny, hej, ale ešte o niečo skôr. Keby sa niečo takéto stalo v posledných pretekoch, kedy by sa reálne rozhodovalo o majstrovskom boji, tak to by bol akože úplný, že koniec sveta. Ale kto vie, možno, že sa to zrodí ešte aj v posledných a potom tu budeme spolu hýkať a odpadávať. Takže, ale nechcem predbiehať.
No, toto Wolf to už avizoval, že akože on si to vie predstaviť, že ak pôjde majstrovský boj, ak bude trvať až do posledných pretekov, tak jednoducho tí piloti vtedy dostanú takto klapky na oči a im nevysvetlíš, že kľudne sa to môže stať. Ale teda, aby som sa ešte vrátil k tejto samotnej kolízii, je tu jedna zaujímavá paralela s tou predchádzajúcou nehodou v Silverstone tohto dua. No aj vtedy dostal ten, ktorý bol uznaný za vinnejšieho trest, ktorý v konečnom dôsledku nič neznamenal. Hamiltonov časový trest ho o víťazstvo nepripravil a takisto Verstappenové 3 miesta, ktoré dostal pri budúcej veľkej cene, nejako nič neznamenali, keďže menil celý motor a štartoval aj tak posledný. Čiže v tomto si myslím, že chalani sú si kvit, ale podľa mňa sme boli v tomto prípade tiež svedkami naozaj, že historické kolízie, na ktorú budeme spomínať, a ja iba by som chcel pripomenúť, že akú úlohu tu zohralo Halo, teda svetožiara, ktorá zrejme zachránila Lewisovi život. No a k tejto záchrane Lewisovho života spelo dokopy strašne veľa vecí a ja vám ich teraz rozpoviem, aký bol ten sled udalosti, lebo je to podľa mňa, že brutálne zaujímavé. Prvá vec je, že Mercedes bol v Monze rýchlejší. Vyhrali kvalifikáciu, Hamilton ale pokašľal potom štart do šprintu a prepadol sa na 5. pozíciu a naopak Verstappen skončil druhý, čo mu po tom treste, ktorý Valtteri Bottas dostal za nový motor, dalo prvé miesto na veľkej cene, na štarte veľkej ceny. No a následne ani Verstappenovi nevyšiel štart do veľkej ceny a znova boli s Lewisom Hamiltonom bok po boku. No a v druhej šikane došlo k strkanici, ktorá skončila podobne ako tá v Imole. Ešte sa nič veľké sa nestalo, ale teda Verstappen Hamiltona jednoznačne vytlačil, aj keď asi na to mal nárok, lebo mal vnútornú stopu. No a aby toho nebolo málo, dôsledkom toho sa pred Lewisa dostal ešte aj Lando Norris. Akože viem si predstaviť, aký musel byť v tom momente Lewis Hamilton už nasrdený. No a to už bol taký prvý, že varovný signál, ale tu nekončíme. Tých udalostí, ktoré sa udiali, bolo viac. A následne teda Max Verstappen prišiel do boxov, ktorý bol extrémne pomalý. Trval 11 sekúnd, došlo tam zrejme k ľudskej chybe, keď jeden z mechanikov nestlačil tlačidlo na potvrdenie, že je hotový, čo si vynútila zmena v pravidlách o pitstopoch, ktorá bola namierená práve na ultrarýchle zastávky Red Bullákov. No ale čuduj sa svete, ani Hamilton nemal dokonalý pitstop a ten trval tiež viac ako obvykle, trval viac ako 4 sekundy. No a toto všetko nakoniec teda konvergovalo do ich stretu v prvej šikane. Ako vinnejší bol v tomto prípade podľa komisárov Verstappen, ale podľa mňa by sa to kľudne dalo označiť za racing incident, ale nehádam sa. Max bol vinnejší. Páčilo sa mi aj to, ako Lewis Hamilton ešte sa snažil z toho vytlcť nejakú psychologickú výhodu, keď hovoril, že Max je... nehovoril to tak, ale ako vyznelo to tak, že Max je hovado, ktoré sa ani nepresvedčí o tom, že či je ten jeho konkurent v poriadku. A akože OK, len asi zabudol na to, že to bolo dosť obvious, ako sa snažil cúvať spod toho Maxovho auta a že to bolo úplne zjavné, že jemu jednoducho nemôže nič byť, lebo takéto niečo by potom nerobil. Ale o tom potom. No a tu sa tiež ukázalo, že aké dôležité sú všetky tie zákulisné ťahanice medzi šéfmi tímov, o ktorých my robíme podcasty, tie technické témy, kde sa čo zakazuje, na čo sa poukázalo, lebo bez tej direktívy namierenej proti pitstopom Red Bullu by nám vypadol jeden zásadný článok z tohto krásneho hollywoodského scenára, ktorý spel k tej nehode. No a Max Verstappen by mal dnes možno o niekoľko bodov väčší náskok, alebo naopak by ho Lewis Hamilton poľahky predbehol cez tie boxy a skončilo by to úplne opačne. Takže krásne je, že ani 5 pretekov do konca sezóny stále nie je o ničom rozhodnuté a zostávame v tom správnom formulovom rauši.
No, je to doslova neuveriteľné a ja som už ani neveril po tých dlhých rokoch, že takúto parádnu sezónu zažijeme. Tak myslím si, že to musíme užívať a naplno vychutnávať, lebo fakt je to niečo neskutočné a aj teraz. Blíži sa ďalší víkend, už sa teším. Nevieme, ako dopadne kvalifikácia, nevieme, ako dopadne preteky, je to totálne nepredpovedateľné. Mm-hmm. No a asi toľko náš spoločný pohľad na tretiu štvrtinu sezóny. Teraz samozrejme chceme vyzvať aj vás, aby ste vybrali svoje poradie top 10 udalostí z tejto tretej štvrtiny sezóny. Dostalo by sa do hit parady aj niečo, čo sme nespomenuli? Zabudli sme na niečo, čo je podľa vás dôležité? Alebo ako by ste zoradili nami spomínaných a vybraných 10 udalostí? Vaše komentáre čakáme pod videom na YouTube a zase vám môžem povedať, že som strašne zvedavý a bodaj by ich tam bolo aspoň 50.
Tak, to teda aj ja som veľmi zvedavý, lebo keď sme zostavovali náš rebríček, tak sme veru museli veľmi, veľmi silno dumať a to odzrkadluje výnimočnosť tejto sezóny. Každý si tam nájde to svoje, pre každého je niečo iné to výnimočné, to čo robí tú sezónu takou skvelou. Ja si myslím, že kedysi by sme vôbec nemali takýto výber a mali by sme skôr problém zobrať 10 nejakých výnimočných udalostí a nájsť ich vôbec. Takže k tomu asi toľko. Na záver, ja by som ešte chcel pripomenúť, že ak nás chcete podporiť, kliknite si na formulastore.sk a môžete si zakúpiť toto naše tričko alebo kliknúť na www.patreon.com/F1onlinepodcast, kde nás tiež môžete podporiť. No a samozrejme nám dajte odber na YouTube a zakliknite aj taký ten malý zvonček, ten slúži na to, aby ste dostali notifikáciu, upozornenie vždy v tom momente, ako nahráme nejaké nové zaujímavé video. Takže na dnes je to Ales, majte sa krásne, čaute.
Čaute.